Babarota wal galchumsa naga VFN Oromo caqasu jirten. VFN Oromo witata agjimata galgal saati lama wada kaag saati sadit metro bandi didami lama didami shan soddo meto kofi VOA 24 Nile saati ra caqasu jirten la yu yalkan ansora la feti. arguyan kibtata gaiti didami shan barkum lama fi didama kees jir wan arqamnu odu tasana jibennutin
tamoltan nagefatoota kenya odun galgala kanaf qamnu kuno gifti duren united states melania trump gumin biyolesa kangare republicano tal kallama fage ge samuf jiru ratti har white house rose garden rasa age sisuf jiru qinde siton nakajad anitti mata duren harda dachi wada kajad yoto namota be kamona sa age sisuf jiran kesa minister haja ala mike pompeo senator rand paul bulcha iowa kim reynoldif ijole president trump lam erikif tifani kesa targamu gumin kalesa inna jal qabame trump waltajit bawdan battal hala werer virusi corona tiqabanif rakkodi nagde furuf itmil kausani marsalam mataf akkenji fatanif imma ijota udubatan television biyole sarratti sirna darbirratti trump ujettota egum safaya white house targaman kannem falla ilalchalam miwar america heddud abatanif hala werer virusi corona itqaban galate fatan harkafu chatran Trumpis isin gare ajaa'ibaa tijechuudhaan ogeessota eegumsa fayyaa sanaaf kan lubbuu namoota 1,177 ol galaafate jechuun galmeen yuunivarsiitii John Hopkins tuqirraa namoota dandammatan simataniiru. Boodarras kutaa diplomaasummaa keessatti Trump namoota erga tattaaffiin diplomaasummaa innaa bulchiinsa isaanii geggeessame hidhaa biyyootii alaa keessaa gadhiisaman waliin wal arganii jiru. Ministeri haja ala United States Mike Pompeo bulchiinsi Trump enna inni hariiroo Israa'el biyyoota arabaa waliin qabdu fooyyessuuf dhiibbaa gochaa jirtu kanatti qibxata har'aa Sudaaniin daawwatanii jiran. Pompeo'n muummicha ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdookiif dura taa'a mana maree mootummaa ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah El-Burhaan waliin wal arguuf jiru. Dhimma hariiroo Sudaaniif Israa'elitti dabaluudhaan Pompeo'n deggersa United States mootummaa ce'umsaa Sudaan kan siviiliin hoogganamu deggeruu itti fufuu ishee mari'achuuf jiru jechuudhaan ministeriin haajaa ala Ameerikaa beeksisee jira. Hamdook muummicha ministeeraa kan ta'an hagayya darbe erga hiriirri mormii baatilee hedduuf biyyattii raase waraana biyyattiin pirezidaant Omar al-Bashir aangoorraa darbamanii booda tokkummaa Emireetota Arabaa waliin hariiroo nageegumsaa waggoota 20 olii qabna ka jedhan Pompeo'n deggersa teeknikaaf waraanaallee gochaa fi kan turan ta'uu dubbatan. Imalli isaanii kun kan dhagahame erga Waashingtan jalqaba baatii kanaa kan Netanyahu naannoo sanaaf ergaa bara haaraa dabarsa jedhan hariiroo Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jaarsummaan gidduu seenee gargaaree booda. Pirezidaantiin Faalistiin Mohaammed Abbaas garuu waliigalteen sun Faalistiiniin ganuudha jedhan. Hariiroon Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa hamma Israa'eliif Faalistiin nagaa buusanitti akka aadaa biyyoota Arabaa gidduu jiru cabsutti ilaalamaa jedhan. Pompeo'n hagayya 23 hanga 28tti Baahireen tokkummaa Emireetota Arabaaf Sudaan kan daawwatan yoo ta'u dhimma Iraan ilaalchisee dhimmoota nageenya naannoof hariiroo Israa'el naannoo sana keessatti qabdu irratti mari'achuun mata duree ijoo kan ta'uun ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa hojii kan sirnaaf jecha Sudaaniin daawwataa jiran. Dhimmooti biyya lamaanii irratti dura taa'a mana maree mootummaa ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniif muummicha ministeeraa Abdullah Hamdook waliin mari'atu jedhamee eegama. Hoogganaan Itoophiyaa kun gara Sudaanitti kan imalan guyyaadhuma ministeerri haaja alaa United States Mike Pompeo kaartuumiin seenu jedhamee eegamutti. Pompeo'n hoogganaa Itoophiyaa kana waliin marii geggeessuuf dhiisuun hin beekamin jira. United States marii dhimma hidha abbayyaa Itoophiyaa Sudaaniif masrii gidduutti geggeessame taajjabdummaan hirmaachuun keessaa qooda qabdi. Bakka buutonni mana maree United States 20 tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti dhiyeenya uumame irratti yaaddoo guddaa qabna jechuudhaan ministeera haaja alaa United States Mike Pompeo'tti xalayaa barreessan. Xalayaan bakka buutuu kutaa Kaaliforniyaaf koree dhimmoota alaa kan mana maree bakka bu'ootaa United States keessaa tajaajilaniif koricha keessatti dura teessuu birkii Afrikaa fayyaa sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf jaarmiyaalee idila addunyaa akka ta'an Keren Baas dabalatee bakka buutonni 19 kanneen Mayik Pompeo'tti hagayya 21 bara 2020 barreeffame kun humnoonni naga eegumsaa dhiittaa mirga namootaa geggeessaa jiraachuu walitti bu'iinsi sanyii amantii uumamuu fi biyyattiin karaa demokiraasii irraa maquu ilaalchisee gabaasaaleen bahan yaaddessoo ta'uu ibsee kunis kan haala akkaan hammeessuu fi kan tasgabbii dhabiinsatti geessuu jedha. Kanaafis nageenyi lammiiwwan nagaa akka eegamuu fi mariin demokiraasii jajjabeessu akka gaggeeffamu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Itoophiyaaf kanneen dhimmi kun ilaallatu wajjin akka dubbatu gaafata. Itoophiyaan tasgabbii dhabdi, jeequmsi, walqoodinsii fi namoonni ilaalcha siyaasaan itti himataman Yuunaayitid Isteetsiif waahila abdachiiftu ta'uu hin maltu ka jedhu xalayaan kun muummeen ministiraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuuf filannoo bilisaa gaggeessuuf waadaa galuun isaanii tokkummaa biyyattii jabeessuuf mul'inni qaban akka jirutti ta'us ammallee wantoota yeroo taayitaa qabatan waadaa galan hojiirra oolchuuf hojii baay'eetu hafaa jedha. Ji'oota muraasa darban keessatti Itoophiyaa keessaa demokiraasiin duubaa duubbeessi gigaateera, mirga yaada ofii ibsachuu dhiphachaa dhufuun hooggantoonni siyaasaa paartii mormituuf gaazexeessonni hidhamuun kanaaf agarsiisa tokko kanas dhaabbileen mirga dhala namaaf falman kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch ajjeechaa artist Haacaaluu Durayyuu beeksisaa turanii jedha xalayaan kun. Bakka buutonni uummataa Yuunaayitid Isteetsi kun marii paartilee siyaasaa hirmaachise geggeessuu dabalatee kanneen fala ta'an jedhanillee xalayicha ministeera dhimma alaa Mike Pompeo'f barreessan keessatti eeranii jiru. Mootummaan naannoo Tigraay kaardii filannoo hin fudhanne jechuudhaan torban tokko keessatti namoota 200-300 ta'u nu duraa hidhe jechuudhaan koreen eenyummaa Amaaraa kan walqaayit beeksisee jira. Namoonni naannoo xagadee jiraatan immoo daballoonni wayyaanee mootummaan Abiy filannoo eeyameera jechuudhaan kaardii filannoo akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jedhan. Dura ta'an koree eenyummaa Amaaraa kan walqaayit Koloneel Dammaqa Zawuduu akka jedhanitti qabeenyaan kan saamame, eenyummaan isaa kan dhorkame uummatni naannoo sanaa jireenya ulfaataa gaggeessaa jira jedhan. Akka jecha isaaniitti keessuma yeroo ammaa mootummaan naannoo Tigraay filannoo seeraan alaa gaggeessuu yaadeef jiraattota naannootiin dirqiidhaan kaardii fudhadhaa jechaa jira jedhaniiru. Namoota nuyi Amaara ofiin jedhan hidhuudhaan adamsaa jira jedhu Koloneel Dammaqan dhimma kana ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Tigraayiif mootummaa federaalaa bira deebi'ee argachuuf yaaliin godhe yeroof hin milkoofne garuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa adda Liyaa Kaasaa torbanneen dura akka jedhanitti naannoo sana keessaa namni gaaffii eenyummaa kaasu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatamaa jette Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa. Aanaalee godina Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti faca'inni vaayirasii koronaa hatattamaan hammaataa adeemusaa Instituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa kan naannoo Sidaamaaf bulchiinsi qajeelfamaa fayyaa magaalatti beeksisanii jiru. Faca'ina vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaachi uummata of dagachuusaaf labsiin yeroo hatattamaa mootummaa federaalaan labsame cabuu isaatii jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 vaayirasichaan yoo qabaman kanneen keessaa 384 magaalaa Hawaasaa keessaa ta'uun ibsameera. Daayireektarri Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa akka jedhanitti torbanneen lamaan darban keessa vaayirasiin kun akkaan dabalee jira. Kanaaf sababaan of dagachuu jiru akkasumas itti gaafatamtoonni mootummaa sadarkaa gadaanaa ciccisaan qaban xiqqaachuudhaa jedhan yeroo dhiyoo as duulawwan kaayyoo lama qabu gaggeessamaa jiraachuullee ibsaniiru. Mana hidhaa magaalaa Hawaasaa keessa qorannoo namoota 500 gaggeessameen hidhamtoonni 100 ol vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Industiriyaal paarkii keessatti vaayirasichi babal'ataa adeemullee tuqanii mala ittisa ogeessota fayyaan kennaman hojiirra oolchuu dhabuun ni mul'ata ka jedhan itti gaafatamaan kun gandeen cufamanillee jiraachuu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Alegzaandiriyaa kutaa Virjiiniyaa hagayya 21 bara 2020 ibsa kenneen mana sagadaa ortodoksii Itoophiyaa Kidaana Mihirat jedhamu keessatti namoonni COVID-19 qabamuun erga beekamee booda namoonni waaqeffannaaf hagayya 14, 15, 16 yookaan 17 hirmaatan qofaatti akka of baasanii turan gaafatee jira. Gaggeessitoonni waldattii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf akka himanitti yoo xiqqaate miseensi waldaa sanaa tokko yoo du'u kaan immoo mana yaalaatti geessamaniiru. Miseensonni hawaasaa lakkoofsi isaanii hin beekaminillee tarii vaayirasii kanaan qabamuu malu jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kunu.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan pireezidaantii filachuuf hullachuu jirti, kurfaa'utti jirti. Partiin Rippaabilikaan Faatii Horbi Iyyoolessaa isaanii RNC Rippaabilikaan National Convention guyyaa 4 televizyiinii irratti taa'uu jiran kalee godinaa yookaan ammoo kutaa North Carolina dira Charlotte jalqaban guyyaa 2 tafee furmachuuf Ak President Trump ganna fran dhufanille biyyi bulchuu danda'u irratti walii galani akka inni paartii demokiraat keessa Joe Biden dorgomsiifachuuf kennatan akka Mike O'Sullivan White House oduun ergeen jedhetti paartiin tun biyya vaayirasii fi jireenni miil jala fuudhu tana Joe Biden kennuun fedhan. Joe Biden nam paartii demokiraat keessa dorgomu horan televizyiinii irratti itti jiran warri dubbatullee nagi tokko waan dubbatan haa duratti waraaban. Vaayirasii kanaaf jedhaniitiin nam walanqisuuf tan tolchan.
So the biggest little delegation of the state of Rhode Island.
Nuun godin yookaan ammoo kutaa akka malee diqqayyoo Rhode Island dhufne harka 19 lan qabnu Pirezidaant Donald J. Trump filannaa jenneetiin gammachuun himannaa jedhu warri kun. Yoo warri Charlotte akkas jedhu warri Washington DC jiru ammoo akkuma for paartii demokiraatii irralleetti jedhaniini. Jarilleen hojii Trump vaayirasii koronaa diqqeessuuf hojjateef akka inni mala jireenya Ameerikaa guddisuuf waan inni hojjate warri hiddi dhalata Afrikaa kan Ispaanishii fi warri gargaraatti yaamaniitiin Trump farsan dhugaa bahaniif Nikki Haley dhalootii DC Indi lammi Ameerikaati ambaasaaddar United States taduriillee bar Trumpitti.
The radical left will demand that he appoints super radical left wild crazy justices.
Silena kan jette dugabaat gurraalen daldal diriqqa qaban haado jari argu jireenni arkisaani tibae nuriba ijoolle gurraale taado jari qaay dur tabatu qawween fitane jireenni isaani leene nulala jetteetine itigaafatan party si dubbat Trump le yonni waajire isa White House keessatti war virus corona haduuf mata waraana jiru wali walmaree togarsiisan. Hujii inni hojjate keessa hujii jajjabduu bara mootummaa isaatti inni hojjateedhaan keessa tokko nan paartii isa kasilaa Joe Biden filuu dhiisee chiyyuu hin millanne kan inni mana murtiitiif filate agarsiisan.
This is the greatest scam in the history of politics, I think, and I'm talking about beyond our nation. And they act like they're aggrieved.
Inni siyaasa isaa fottosseeti hin gambitaatti oofatu mana murtii waliigala keessatti sila warra siyaasa warra gama bitaa akka malee oowwisu akka malee oowwisu achqayyechuu fedha. Akkas taanaan egariin Ameerikaa taasisan eegattan taane doote beeka jedheetiin dubbatu Trump yoowaan yoo paartiin dimokiraat waan biitan godhuu dandeetti jedheetiin dubbatu. Ameerikaatti namni abbaa fedhe filachuu fi yoo fiigaa filannoo sun dhufuullee dadda poostaan ergachuu danda'a. Paartiin Demokiraat Tiraamp akka kaardiin filannoo poostaan ergan karaatti turte fedhaa jedhanii matan. Akkas ta'uun ammoo akka jarii jedhutti Tiraamp qarqaara. Tiraamp ammoo Demokiraatotti filannoo poostaan wal filan tana fedhan jedha. Kunin ammoo karaa filannoon hachisiisan keessa tokko akka jechisaatti. Ameerikaan guyyaa 69 duubatti pirezidaantii filatte. Paartiin lamaanuu Demokiraatii fi Rippaabilikaan nam lamaan wal tafe Joe Baayidenii fi Doonaald Tiraamp filatanitti eebbifatanii horii gurguddaa akkana kana. RNC DNC ammataniitiin eebbisanii hujii galakkisan dorgommiif akka ammaanta ammoo mul'atu kanatti godin hedduutti Trumpitti dudduub jira Joe Baayidenitti duru jira haa tullan malee guyyaan filannoo aluum jira tanumaaf guyyuu namuuyyuu akka ummati baay'ee jara filatu dubbata dhugeeffachiisuuf itti jira horii biyyoolessa paartii Rippaabilikaan RNC Rippaabilikaan naashinaal konveenshin halee jalqaban guyyaa lamaan dubadhumata guyyaa lamaan kanatti jabaaf jabduu qabanitti ammatanitti jabeenya paartii fi haasa'atan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa guyyaa 3 duratti baaseen akka bulchootaaf miseensotii isa irraa hidhaman gad lakkifaman gaafate. Akka yaadi kafaa'utti rakkoo siyaasaa mootummaan ammaan tan keessa jiru falilleen falum siyaasaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo warri hidha jiru akka waan shakkameef mana murtiif deebiitti kennaa jedhu. Ibsa paartii tana irratti jaalanneen durtaa paartii tana Dr. Mararaa Guddinaa dubbifte kuna.
Rakkoo siyaasaa siyaasaanii kama isa jirudha. Hidhaa fi humnaanii kun bu'aa guddaan qabusa yeroo mootummaan ergaa keenya kana ga'uudhaaf baafne.
Maalirraa ka'uudhaan kana jettan?
Jijjiiramni dhufe jedhamee gara waggaa lamaa hidhaan deemee dhufe iddoo tokko tokkotti immoo sabni bal'aani rakkoo keessa galaa jira Arsii Baalee Harargee laachuu iddoo baay'ee rakkoon jira. Mootummaan tasgabbaa'ee gara walii galtee biyyaattoo ceesa biyya. Humnaanii qawwee duwwaanii rakkoon biyya kanaa hiikamaan jiru sana gaaffii siyaasaa ni hiikama malee humnaanii ni hiikamu waan namni nu jalaa hidhamee fi seera ala hidhamee jiru. Hidhaa fi saba jeequu naa dhaabbattu isa jedhudha. Sabni keenya iddoo baay'eetti miseensi keenya sabni hidhamaa jira iddoo tokko tokko dhibbootaan kan lakkaa'amanii namni 10,000 yoo hidhamee isa guddaatu laayeeti jechuu kooti.
Lakkoofsa namoota ajjeefamanii hidhamanii kan waajjira keessan dhaqqabu jira.
Yeroo tokko tokko sabaa fi miseensa keenya gargar baasuun sirakkisaan maddoo baay'eetti iddoo nuti bal'inaan jechoonudha. Amma shashamanneeffa 97 iddootti filamnedha. Achi iddoo baay'ee 97 iddootti filamnedha. Sudola ada apa? Sekarang kami terbatas dalam benda kawasan tercukup di. Entah macam ni, kalau mereka dorong di dalam ni cukup mana? Doa di sini macam jiruga. Kalau sambil ke, kalau nama jiru, kalau riba jiru, aku dalam kan tidaklah ke? Ya karena nuzul lah tak cukup. Kalau saya sekejap ni saya kesabat cukup.
Romia gamnikano mal ke sejir?
Romia ni tak saya juga biasa ni, macam ni saya kampuca jiru. Yang awalnya lagi, kalau toko toko komand di posisi dalam sejiran, toko toko mo rakyat di bawah tanggul, mau kain majuvrete, orang kuduru bakawan zoni, kami balai jira macam mana, kita mera, walau ka bahkan jira mu bakawan kainnya kami sekadu jira mu zoni sana lagi ni, yang orang mau file media, kipi bakawan kainnya kami ni cium, yang kena itu awalnya lagi cukup, kalau kena si, yang konu me balas jira. Pan anak marakoni, nama si bayi ni si ni, nama jero, cara si bane kena si, cara harga lecuk lecuk.
Furman ni mal tak aja, apa sih kesan?
Macam harga ni tu, naik sebab nusi, mana orang kini tu pun nusi. Wajar wali jadi bijak si, dia mana sebab bijak kena, wali jadikan, siapa bijak kena cuci tu tu, mana le, kalau futra tu tak kau balas dia macam. Jadi kita ni lagi cairan jero, kerap aje rakobal lah tu, sama kesi sahaja tu, orang cahaya gigi suka sahaja tu, rakobal lah tu mama jira je cukup. Tuhan ni lah, mutban tergapai sama kena lagi cinta susu, boleh lewaya. Akak jadi semua bermu sana, jadi nak kau jadi tiada kena bujuran ini, nomi dah, sama ni dah. Tuh aku pasti mesti nulis minu denda, saya usaha istimewa. Wali kerja dua lah, sambil dia kena urut pelajaran untuk kerja, wali kerja tu korang tahu untuk kerja, jadi tu koduan penawaran kerana macam sekarang kena dua lagi ni demam jadi cuci jadi numbasu, kalau macam ni dah memangnya ia jadi lagi cukup, sebab kerana tu semua tu mana nak kerja.
Ibsa Kongresin Federala Oromo baase kanarratti kan gaafataman hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Rakkoodhi siyaasaanii kamaa dhugaansa wanna haala uumiti. Adeemsa jijjiiramaa waggoota lamaan darban kana keessa dhufeetiin paartileen siyaasaa biyya keessaas turan biyya keessaas hiriatamanii turan namni dhuunfaanis ilaalcha siyaasaa qabuun dhiibbaan gahaa tureef yaadi addaa keessummeessuu biyyi dadhabdee gara yaada adda addaa keessummeessuu danda'utti deebi'u jira jiraata. Bilisummaan miidiyaa bilisummaan paartilee karaa nagaatiin galmaanii socho'anii dhaabbilee dimokiraasii biyya kana keessatti akka babal'atu hojiin hojjetamee jira. Kanaaf namni yeroo ammaa kana rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa siyaasaatiin deebi'a isaan jedhani rakkoon siyaasaa isaan akka deebi'a argatu barbaadanaan hin beeku. Roommoo biyya keenya keessa rakkoon jiru rakkoo alseerummaa bifa adda addaatiin mul'atudha kan jiru. Rakkoon alseerummaa bifa adda addaatiin mul'atu jiru immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan kan inni deebi'a argatu malee alseerummaa siyaasni gaaffii kanaa deebisa rakkoo kana hiika jedhu anaaf amma ammaatti waan ani akkasitti ilaaluus hin jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa kanatti waan ilaaluun qabu.
Rakkoo mudatanii turan karaa nagaadhaan hiikuu fi mariif waan adda addaa gaggeessinee turre garuu dhamaatiin keenya sun bu'aanni fide hin jiru jedhu.
Yeroo kamuu mootummaan Itoophiyaas akka ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatti yeroo kamuu waldala cufee hin beeku. Karaa nagaatiif karaa humnaa fayyadamuun iddoo lama dhaabbatanii biyya kana jennu siyaasa gaggeessuuf yaalee jiramu garuu yeroo isaatti dhumeera. Kanaaf karaa nagaatiif karaa seeraan alummaa qabu yookaan immoo hidhannootiin rakkoon biyya kanaa hiikamuun danda'u amma waggaa dheeraatiif wallabdeen biyya kana keessa tureera. Wallabdee jiru kan ammoo kan hin kutti dandeenyu mareedhaan karaa nagaatiin jedhame yaalii gurguddaa godhame akkuma jedhame yaaliin godhame sun qaamoti inni bu'aa buuseef jira. Dhaabbilee siyaasaas haa ta'u namoota dhuunfaa karaa nagaatiin socho'uu barbaadaniif deebii guddaa kenneera. Warri garuu karaa nagaatiif karaa humnaa wal faana fudhannee deemna jedhame wal duukaa milkaa'uu hin danda'u namni tokko waan lamaan tokko jajjageessu waan inni sun.
Garuu asirratti ibsa kan baase KFO'dha. KFO'n waa'ee humnaan gargaaramuutti namatama.
Namni utuu nagaa hin jiru karaa nagaatiin deemuu hin dandeenyu jedhee kaasu nagaa nama hin barbaanne ta'uu danda'a. Kana achi qabu waan biraan qabu. KFO'n biyya kana keessa karaa nagaatiin paartii galmaa'ee socho'aa jirudha. So utuu karaa nagaa socho'uun hin danda'amu ta'ee KFO'n akkamitti biyya kana keessa socho'aa waan jedhu deebii argachuu qaba jechuudha. Kanaaf innumtuu maqaan isaa fedhii lamaanuu keessa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Kanaaf sirriitti ilaalamuun isa irra jiraata. Bakkee adda addaatti miseensotaa fi hooggantoota KFO'ti kan biyya keessattis haa ta'u rakkoo naannoo keenya keessatti uumamuuf qooda olaanaa kan taphachaa turan isaanii. Isaan kun yeroo to'ataman yeroo seeraan akka isaan gaafataman godhamu. Akka waan miseensa paartii yoo ta'an hin gaafatamneetti yeroo isaan ibsa adda addaa baasaa turantu jira. Biyya kana keessatti namni kamuu miseensa paartii biyya gaggeessu haa ta'u miseensa paartii morkataa haa ta'u hooggansa paartii biyya geggeessu yoo ta'u, hooggansa paartii morkataas haa ta'u yoo olaantummaan seeraa jiraate duwwaadha socho'u kan itti danda'u waan ta'eef namni hundumtuu seera biyya kanaa hundarratti hojjechuu qaba jedhamee yeroo tarkaanfii fudhatamu yeroo isaanii golgaa laatantu mul'achaa jira waan ta'eef karaa lamaanuu hojjechuuf yaaliin isaan bira jirus jiraa jechuudha.
Fakkeenyaaf Harargee godinoota lamaan Arsiif Baalee keessatti lafa deeggarsa guddaa itti qabnuu fi akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 injifannoo guddaa lafa arganne irratti qiyyaafatamee tarkaanfiin fudhatamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, hoogganaas kafaa'u keessaas hidhamuun kanumaa wajjin wal qabataa jedhu simmaa'ittu.
Fudhatama qabaachuu fudhatama qabaachuu dhabuun gaafa filannoodhaan uffatti sagalee kennuuf mirkanaa'uu danda'a. Garuu immoo Harargee keessatti isa ta'u Baalee keessatti namni shakkamee seeratti dhiyaate nama seensa paartummaa isaatiin hidhame aan hin beeku. Namni hidhame kamuu yakka lubbuu namaarra ga'een yakka qabeenya irra ga'een shakkameeti namni sun kan to'atame suni miseensa paartii biyya geggeessuu paartii badhaadhinaa osoo nafin namoota kumaan lakka'amani kan to'ataman sababiin isaa. Ga'ee isaanii bahuu dhabuu fi miidhaa qabeenyaaf lubbuu irra ga'ee sanaaf qooda qabu jedhamanii kan shakkaman namoota kumaan lakkaa'amanii kan to'annaa seeraa galagalan. Kanaaf namni kamiyyuu seera duratti qixxeedhaa jedhamee karaa sanaan harkaan fudhatamurraa kan hafe miseensa kaafaa'oo qofa keessaa geggeessaa kaafaa'oo qofa keessaa barbaadamee sababiin hidhamuufis hin jiru sababiin isa hiisisus hin jiru. Yakkatti shakkamee immoo namni hundumtuu to'atamuun dirqamaa olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetame ta'uu danda'a.
Kan hoogganoonni keenya hidhaman jedhanii kaasanii fakkeenyaaf Gimbiitti Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti Naqamtee keessatti warruma waajjira keenya hoogganuutti hidhamee jedhu sakanoo.
Namni waajjira hoogganuu danda'aa ministeera ta'uu danda'aa even pirezidaantii mootummaa ta'uu danda'a. Seera fuula duratti qixxeedha. Yakka tokkoon shakkamee taanaan seeraan gaafatama. Maqaa dhaabee kan yabaloo oduu isaatiin hin beeku akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sosochii qabnuun namni to'atame nama yakka raawwatame keessatti shakkameedha.
Dhibbaa dhibbatti namoonni to'annaa jala oolan hundumtuu yakka kan hojjetaniidha jettanii namantu.
Kan to'annaa jala oolchee poolisiidha. Kan galmee qulqulleessu abbaa langaati. Kan murtii laatu mana murtiiti. Kanaaf shakkamtootaa jenna yakka hojjetanii kan jedhanii akka itti xumurarra ga'uun hin danda'amu. Manni murtii kennu booda kan isaan bilisaa yookaan immoo yakkamoodhaa jedhamuu danda'a.
Obbo Geetaachoo Baalchaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatooma finisherraan ulaattani.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetira baandii fi naayil saati irraa caqasuu jirtani. Kam kaaniin ammoo qophii teenitan halkan saati 4 irratti raadiyoo haaduu FM 94 qabxii 3 irratti achillee irra deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Hosteelii yookaan ammoo boarding school yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii kana Dr. Hassan Yusuf. Lafuma barumsaa kan itti ijaaran illee bulchiinsa magaalaa Naqamteetti kenne. Nakkoon malkaannoo erge.
Manni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettiif kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yeroo dheeraa fi uummanni garaa bitaa jiru kun gaafataa tureera. Akka naannoo keenyaatti muraasni jiru garuu horii jiraniiti baay'een isaanii naan garuma giddugaleessaa irratti jiru. Garuu gara lixaa kun potenshaalii barumsaa illee hedduutu jira. Kana wajjin ol qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera. Inni akka yuunivarsiitii mootummaas gaafataa tureera. Gaaffii kanaaf illee deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaati ijoollee dandeettii addaa ga'umsa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraatti akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu as keessaatti haayiskuulota naannoo keenya kana jiran akkasumas gara biraatti taanaan dorgommii irratti karaa hundaa'een hormaata akka biyyaatti istaandardi isaa eeggatee qophaa'u siidaatama sana kan darban bakka itti seenanii baratan akka sagalee kaasan kuma namaatti bakki ciisicha bakki jireenyaa deemu qophaa'achaa jiru wajjin maanii ga'umsa olaanaatiin barsiisnee akka isaan gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuunis ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hildii bobbaateen adda duree ta'uu dandeessu barsiisuu fidagaan kan inni kaayyeffannee itti deemaa jirru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yoomirraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattoota kunneen ittiin filataman immoo maali?
Akkuma beekamu dhukkuba koronaa kan hojii qabsiisee barumsa dhaabbatee jira. Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa baranaa ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jechaadha. Ammaas haala miheesineeti jalqabna amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaama baranaa keessa xumurama jenneeti kan itti deemaa jiru. Dizaayiniin isaa qophaa'aa jira. Bara jirachuma keessatti waan dhumtuu kan barumsa itti deemuu ta'a. Garuu ammatitti hin eegne waan nu barbaachisu hundumaa guuttataa jirra. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti taa'e. Istaandardii hin barsiisee hin qaxaramu barsiisaan addunatti barsiisu. Waanti hundumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meebii baranaas mana kiraatiinis jalqabuun hin oolu. Garuu hojiif kan hin barbaachisu hundumaa. Koreen addaatee dhaabbatee guddataa jira. Baranuma jalqabnaa jechuudha. Hojii ijaarsis baranuma jalqaba. Barsiisichis baranuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa 8 gasi xabii booda qormaan wal fakkaataati akka Oromiyaatti qophaa barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis ta'uu danda'a. Karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a. Garuu qormaan istaandardii ijoollee kana madaalu ijoolleen baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa sana qopheessu. Barattoota qormaata sana darbanti galachaadha. Daangaa yoo qabu akka Oromiyaatti abbaan gara Naqqamteetti fi barachuu barbaadu qormaata sana qoramee fi barachuu ni danda'a. Kanasillee gara biraatti gara Dahamaatti deemee gara Sallaatti deemee gara Barbaadeetti deemee barachuu akka danda'udha. Garuu akkuma walii galaatti jalqaba kan naannoo kanarraa jalqabama jedhamee yaadna. Garuu qormaata sana bu'uura.
Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarraniif dhiirotaas kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1,000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan faayidaa boarding school yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yemmuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan.
Ijoolleen Oromiyaa keessatti wayii naannoo makiin akkuma gara Wallaggaatti fudhanneetti ijoolleen akkuma walii galaatti baay'eedha kan haayiskuulii galee baratu. Garuu kana keessaatti immoo ijoollee dandeettii addaa qaban immoo adda baasanii karaa sanaan gahoomsanii akka isaan gara fuulduraatti kalaqa adda addaa irratti haala addaatiin argamumaatti bineen kanarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiillee hawaasaan deeman to'annoo deeggarsa adda addaa hordoffii adda addaa godhannee fi ijoolleen kun akka addunyaatti akka ba'an haala addaatiin xiyyeeffannoo adda irratti laatamee kan hojjetamu to'achaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha.
Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqqamtee lafa akka kenne dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa gumaachilitti goone lafa kan nuti kennineef jechuudha. Lafti sun lafa hektaara 1 fi 3 Kana fuula duras manni kun babal'isas yoo barbaache bulchiinsi magaalaa Naqqamtee marumaatti duukaati kan bu'u ta'uusaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uusaati jechuudha. Kanarratti hundoofne isaaniis guddaa kan galateeffannu ta'a.
Qindeessaa mana barumsaa akkaadaamii Onesmoos Nasiib Lubaabaa Taangaree manni barumsaa bultii addaa Naqqamteetti ijaaramuunsaa faayidaa qaba jedhan akkas ibsanii jiru.
Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafisee qajeelfamaa gurguddaa kenna deemsa dhalootaa hojii biyyaafis qopheessuu irratti. Kanaaf iyyuu baay'ee abdii guddaadhaan eegaa maa ture bakka naannoo keenyaatti akkuma guutummaa Oromiyaa keessatti fi fedhiin barnootaa fi hawaasni keenya qabu baay'ee dheebuu guddaa qaba. Kanaaf baay'ee waaqtajjii seera karoorri isaa kan bahe yeroo dheeraa haa ta'uyyuu malee amma bira gahaamuudhaaf deemamaa jira. Kanaaf baay'ee nuti toleera. Bu'aa inni kennu bu'aa kana kan hin jedhamnedha. Keessumaa ijoolleen naannoo keenyaa kalaqa addaa kan qabanii dandeettii ciccimaa kan qabanii waan itti ba'anii waan gurguddaatu qabanii hanqinni haala mijataa akkasii dhabamuurraa kan ka'e rakkoo gurguddaatu ture. Ammaatti ijoolleen ba'aa hin jirtu. Ijoolleen akkuma jirtutti qabamtee dhuma dandeessu isheetiin baate malee yaaliin hawaasni isaa ta'u maatiin haa ta'u mootummaanis ijoollee qaroominaan kalaqa addaa kan qaban dandeettii sammuu isaanii keessaa potenshaalii gurguddaa kan qaban bahuu kan qaban ammamaatti danqamanii dhaabataniidha kan arginu. Kanaaf bu'aan isaa ammas kan hin jedhamnedha. Baay'ee nutti toleera.
Barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Naqqamteetti baratan keessaas dhimma kanarratti dubbisnee turre.
Maqaan kun Eessaa Darajeen jedhama. Kutaa 1ffaa Beethoven Naqqamtee an baradha. Mana barumsaan kun duraan baramu ibsaadhaan kan ka'e barattoonni qabxii gaarii qabanii Naqqamtee keessa waan hin jirree fi Adaamaa yeroo baay'ee ol hin gahu waan ta'eef yoo dorgoman illee argachuu dhiisuu kan waan nama quunnamuu fi baay'ee babal'atu ta'ee fi carraa gaarii argachuu hin danda'ama ture. Amma immoo banamuu isaati barsiisota qaxalli garaagaraallee qaxaluudhaanis waan amma barsiifamee barattoonni fi sadarkaa barumsa isaanii waan fooyyeffatanii fi amma
Gama biraan pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kitaabota lakkoofsaan 15,000 ta'an godinaalee Wallagga Baha Wallagga Lixaaf Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa jiraniif dhuunfaa dhuunfaatti kitaabota 15,000 ta'an yuunivarsiitii Wallaggaa akka gumaachis dubbatanii jiru. Kitaabonni kunneen dandeettii barattootaa akka caalaatti gabbisaniif yaadamee kan kennames ta'uu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa.